Bay.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Відомий політик, былая депутатка парламенту Вольга Абрамова порушила зарок мовчання і праз 4 гады після попередніх виборів розказала, чому яна не пройшла у парламент у 2008-м. Вольга Абрамова так само прийшла до вислови про необхідність почати збор підписів за унесення у кримінальний кодекс зменів, каб жорстко карати за фальсифікацію виборів ажно до пожиттєвого зняволення. Інтерв'ю з Вольгою Абрамовою ви почуєте у нашій програмі пазні, ну а зараз подобний ж посил, який приходить звонку. Відкриваючи сьогодні сесію Європарламенту у Страсбурі, його президент Мартін Шульц зробив заяву про ситуацію у Білорусі перед парламентськими виборами. Шульц закликав президента Лукашенко почати політичні зміни і реформи. У заяві Мартіна Шульца у приватності відзначається:
«Ми назіраємо з великою заклопоченістю, як у Білорусі протягується порушення правов чоловіка, принципів правової держави і демократичних каштовностей. Я глибоко занепокоєний останніми подіями в країні, у приватності, забороною на поїздки некоторих опозиційних лідерів і оборонців правов чоловіка, законами, які поширають повномоцтві КДБ, та недавнім вигнанням шведського амбасадора. Ми закликаємо президента Лукашенку почати політичні зміни і реформи. Першим кроком повинно стати неоткладне і безумовне визволення усіх політв'язнів, їх повна реабілітація. Далейше утримання під вартою Олеся Бєляцького, Миколая Статкевича, Павла Сєвєринця, Сергія Коваленки, Дмитра Дашкевича і інших політв'язнів з'являється неприймальним. Ми не забилися. Ми закликаємо влади забезпечити, каб парламентські вибори пройшли з пошанування міжнародних стандартів, каб усі кандидати мали рівні шанси, каб назіральники ОБСЄ могли свободно виконати своє завдання.
З такою заявою сьогодні виступив у Страсбургу старшиня Європарламенту Мартін Шульц. А білоруські влади стверджають, що створили усі умови для проведення у Україні сумлінних і прозристих виборів. Менавіта гэта почули сьогодні від старшині Палати представників Володимира Андрейченки і старшині Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиной, президент парламентської асамблеї АБСЕ Рикардо Мільйори і керівник місії короткотермінових назіральників від асамблеї Матео Мікачі. Так Матео Мікачі попросив потлумачити, чому лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича не зареєстрували кандидатом у депутати. Ось що повідомила нашому радіо про свій відказ старшиня ЦВК Лідія Ярмошина.
В отношении господина Мелентьевича ему сказали, что к нему были точно такие же подходы, как и всем остальным кандидатам. Более того, документы, которые представлены были в выдвижении Мелентьевича, скажем так, отличались от других, может быть, еще большей некачественностью. И что, в общем-то, является правдой, было подтверждено и во время заседания Верховного суда.
Александр Мілінкевич сьогодні так само мав можливість викласти керівництву парламентської асамблеї своє бачення ситуації. Своїми ураженнями від зустрічі він поділився зі свободою.
Гэтыя людзі даволі добра падрыхтаваныя і абазнаныя ў сітуацыі на Беларусі. Яны ацэньваюць фармальна выбары як добра арганізаваныя, але выбары, якія маюць шмат недахопаў і ў рэгістрацыі, і ў складзе участковых камісій. Ось, ну і яны сказалі, мне здаецца, це вельмі важна, што ацэнка будзе аб'ектыўнай, як заўсёды.
Зверну вашу увагу, що 12 вересня Олександр Мілінкевич планує відказати на питання навідників сайту «Свободи». Задавайте йому своє питання. Тим часом місія назіральників СНД за проведенням виборів у Палату представників зробила проміжкові вислови про ходу кампанії. Назіральники свідчать, що виборча кампанія проходить у відповідності з законодавством. Представники політичних партій і правооборонці заявляють про шерох порушенняў. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Назіранні за ходою виборчої кампанії в Білорусі проводять 208 представників країн СНД. На момент голосування їх буде каля 300. У промежковій справоздачі вони не відзначили порушення у ході кампанії. Про це під час прес-конференції повідомив намісник керівника місії Євген Слобода. Представник місії від Казахстану Мурат Ташибаєв доповнив.
Наблюдение показало, що робота окружних избирательных комісій осуществляється в соответствии с принятым календарним планом організаційних мероприятий і в соответствии с основным законодательством. Атмосфера в городах і районах республіки, де ми побували, дуже спокійна. Поразили ваші міста, поселки, їх чистота, опрятність, хороші дороги, слажений ритм уборки урожая.
Як повідомив Євген Слобода, назіральники від СНД не розглядали випадки скасування виступлення опозиційних кандидатів у електронних медіях, але зустрікалися з представниками політичних партій і правоборонцями. Про зміст зговорки під час зустрічі у партії «Справедливий світ» повідомляє намісник старшини партії Валерій Ухнальов.
Я їм лично розказав конкретно створення комісій, окружних і участкових. Ми вважаємо, що они прошли не достаточно демократично, они прошли с дискредитацией партии. Те проблемы, которые возникли у некоторых наших кандидатов с печатанием материалов. Ну вот эти вот все вопросы мы изложили. Я не думаю, что они будут очень сильно на них акцентировать внимание.
Представники коалиции «Правоборонцы за справедливые выборы» встретились с надзиральниками миссии СНД по властной инициативе. Сябры правоборонцы Центра «Весна» Белорусского Хельсинского комитета выказали свои зауваги об зафіксованих порушеннях, однак мало сподіваються на належну до їх увагу. Говорить юрист правоборонного центру Білоруський Хельсінський комітет Гари Поганяйло.
Конечно же, мы объяснили им, что сегодня государство взяло на вооружение и выдвигает массу наблюдателей. Возможно, на этих выборах будет около 20 тысяч от профсоюзов наших официальных, Беларусь, БСРМ. Ну, они практически только делают вид, что наблюдают. Они, собственно, сидят для того, чтобы контрить те действия, которые исходят от независимых правозащитных организаций. Установка у них на то, чтобы наблюдать как бы объективно. Но вот эту объективность, конечно же, мы посмотрим ту основную оценку, которую они дадут выборам по результатам своей миссии в Белоруссии.
Сказав нашому радіо Гари Поганяйло. Незабаві про те, чому вёска Стаури пригрозила бойкотом.
4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастрічнику.
Читає автор.
Розділи своєї книги про Беляцького Валер Калиновский читає у вечоровому ефірі «Свободи». Жыхары невялікай вёскі Стаўры, што ў Аршанскім раёне, напісалі зварот да Александра Лукашэнкі. Вяскоўцы папярэдзілі, што не пойдуць на выбары, пакуль дзейныя дэпутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы, паведамляе Інна Студзінская.
Галоўная вуліца ў вёсцы Стаўры завецца цэнтральнай. Хаты цераз адну закінутыя, спарахнелыя платы, сухія дрэвы і някошаны бур'ян. Такі вясковы краявід штодня назіраюць 80 мясцовых жыхароў, палова з якіх пенсіянеры. Яны тыя, каго прынята лічыць апірышчам цяперашніх уладаў. Таксама падпісалі калектыўны ліст у адміністрацыю Лукашэнкі. Дапамогі нават ад бліжэйшай улады дэпутатаў сельсавету не відаць, кажа спадарыня Ніна.
А чым не сельсаветы? Іх мяняюць собак. Бура поломала две сливины. Нема кому их порезать. Ніхто не приїжджав, кому то все треба.
Одине, що застається, гэта пригрозить бойкотом виборів, додає спадарення Раїса.
Можна ж було не доводити до этого, щоб вершавік у нас ядовитий рот уже около кладбища. Ціле два гектара, де ферма стояла, не обкошена, дороги не обкашуються. Це ж не видно у деревню, як уїхати. Варіни дерев'я по деревні є. Зима йде, почне ламати, і світа опять не буде по цілих сутках. Газові котли ставимо, чи кажеш, якщо світа не буде, то нас що буде? Ему мерзнуть сюда. Ну почему это надо нам писать, чтобы это президенту разбираться?
Між тим, по Аршанской Дняпровской окрузе, до якой относится вёска Стаўры, балатуется старшыня райвыканкама Владимир Дедушкин. Ён хоча ў парламент, а проблемы вяскоўца у яго, відаць, не турбуюць, працягвае спадарыня Раіса.
Ну, где он? Сидит разполковец или что? Регулатор, вот он же не к нам же ходит, он же хочет в Минск. Надо деревни, собственно, существовали, я понимаю так. Пенсионеру это забросили и все.
Подписи вязковцев под коллективным листом с попередженням про бойкот выборов сбирал старейшина вёски Игорь Гришанов.
Прежде чем собирать подписи, я поехал с председателем сельского совета, я поехал в райисполком и говорю, ребята, я это буду делать от безвыхода, чтобы вы не думали, что я за вашей спиной. Вот, скосите 2,5 гектара бурьяна возле кладбища, пока сока сломана, то солярка дорогая. Дедушкин, человек подпенсионного возраста, который закопал фермы, которые после войны по крупицам создавали, почему-то лезет не куда-нибудь, а в Минск. Власти до такой степени себя дискредитировали в глазах народа, и я собрал подписи, все подписали.
2,5 гектары бурьяну и аварийные древы далеко не все, что повинно было обхваливать депутатов, лечит старейшина.
40 человек работоспособны, им не где работать. Кто в Орше, а до Орше попробуй ты доберись. Зимой как завеет, не пройти, не проехать. Лес у нас вырубили, речку загадили. Колодцы, в принципе, надо запретить, потому что вода очень страшная у нас. Выбираем, выбираем. Покажите мне, за кого мы хоть голосовали. У нас клуб стоит напротив моего дома. Ну почему не приехать и не читаться за те выборы, что раньше мы кого-то избирали, не дозваться их. Людей забирают надежду на выборы.
Надеяться теперь только на бойкот. Лист с попередженням уже дошел до президентской администрации, и у ставрах почалися первые измены. Знайшлася косилка, кабы косить дорогу. Але коли справа не просунутся далее, люди готовы не пойти на выборы.
Вёска Стауры у Аршанском районе пригрозила бойкотом. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Жыхары вёскі Стаўры ў Аршанскім раёне ў звароце да Александра Лукашэнкі папярэдзілі, што не пойдуць на выбары, пакуль дзейныя дэпутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы. Каардынацыйная група «За волю» разам з дэмакратычнымі актывістамі і музыкамі распачынае з панядзелка маратон салідарнасці ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Сёстры Алена і Людміла Паўлоўскія атрымалі па 2 мільёны штрафу за надпіс «Жыве Беларусь». Былая депутатка парламенту Вольга Абрамова порушила зарок молчания и про 4 года после попередних выборов рассказала, чему она не прошла. Решение Дмитра Бондаренко застаться у Польши снова выкликало дискуссию «Зъезжать и заставаться». Бондаренко, который провел у тюрьме 16 месяцев после выборов, после помилования застался у Польши, где проходил курс лечения. Сегодня у московском суде Менску судили активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова, якого затримали на уласной квартире раницей 7 вересня. Жонка Виноградова связала затримание мужа со святом города, а лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев с компанией «Бойкоту».
Причина, по якой забрали раніцай з дому і цяпер судзяць вось у гэтым маскоўскім судзе Павла Вінаградава, тая самая, па якой пасля забралі і судзяць у другім судзе Александра Арцабашева, тая самая, па якой забралі і ўжо асудзілі на суткі Ягора Вінятскага, яна заключаецца не толькі ў тым, што яны маглі сапсаваць свята города, у якім яны дарэчы не збіраліся ўдзельнічаць, але яшчэ ў тым, што яны актыўна ўдзельнічаюць у тым байкоце. Байкоце ў адной асобна ўзятай 101-й выбарчай акрузе, які праводзіць кампанія «Гавары праўду». Суд, вось, будынак ёсць, суда самога не машака. Мы з раніцы тут стаім, таму што ніяк не могуць знайсці суддзю, каб асудзіць чалавека неведама за што. Яны яшчэ ніяк не могуць дамовіцца, за што яго пасадзіць. За лаянку у 7 гадзін раніцы дома, за хуліганскія дзеянні, можа, ён жонку там збіваў ці котку, ці за што іншае.
У выніку суд Маскоўскага раёна Менска прыгаварыў Павла Вінаградава, кіраўніка моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» «Змена» да 5 сутак арышту. Сведкамі ў судзе над Вінаградавым выступілі 2 супрацоўнікі міліцыі – Сергей Савугін і Андрушэнка. Яны заявілі, што Вінаградаў брыдка словіў каля свайго пад'езда, калі яны праходзілі міма. Ну а ў Кастрышніцкім судзе яшчэ аднаго актывіста «Змены» Александра Арцыбашева пакаралі 3 суткамі арышту. Паколькі активист был затриманы 7 вересня и с того часу находился под вартой, его вызволили одразу после вешения решения суду. Сегодня ж у Менску почався маратон солидарности с политвязнями. Что вечер от понеделка до пятницы у сядзібе партии БНФ, ведомые белорусские музыки и поэты будут спевать и читать верши. Вечерину 10 вересня наведала наша корреспондентка.
Открываючи маратон, керівниця координаційної групи «За волю» Ганна Шапуцька зауважила, що сьогодні зібралося не вельми шмат людей. Зала офісу Білоруського народного фронту справді не була заповнена цілком. Між тим, організатори запросили одних з самих кращих творців – музиків з Дмитра Войтюшкевича, Віктора Шалкевича, Лявона Вольського, Андрія Мельникова, мастака Олеся Пушкіна. 10 вересня для глядачів виступили бард Дмитро Бартосік і поет Славомир Адамович. Для апошняга тема політв'язнів особливо болючая. У 96-м годзе поэт провел 8 месяцев у изоляторе КДБ за верш «Забі президента».
Я был, на жаль, первым политическим сидельцем аж у 96-м годзе. На жаль, проклав эту сумную стежку для інших, так ось, образно кажучи. На данный момент это самое меньшее, что я мог зробить, это прийти, рухнуться на заклик, продемонструвати лишній раз, а демонструвати це треба як мага частей і кожну хвилину, що ми пам'ятаємо наших земляків, наших людей, які там зараз сидять у турмах режиму внутрішньої окупації, не у норвежській якій-небудь турмі.
Ідея музично-літературного маратону солідарності з'явилася після того, як 28 жнівня лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича осудили на ще один год позбавлення волі, розповіла «Свободі» Ганна Шапуцька. Адмислово для імпрезу активісти групи «За волю» видали буклет з інформацією про кожного з 14 політичних зняволених із адресом у турмі, куди в'язням можна дослати ліст. Під час концерту у залі ставлять скринку для ахвярування сім'ям політв'язнів. Як музичні вечірини можуть повпливати на визволення людей, які трапили у турму за свої політичні погляди? Ганна Шапуцька не має сумніву, що навіть такими кроками реально змінить ситуацію до ліпшого.
Ми вельми-вельми слабі у своїй розрозненості. Я сподіваюся, що ось ці імпрези, ці вечірини солідарності узмоцнять цю хвалю нашої агульний. Зараз скажу слово солідарності, але найголовніше тут – це слово солідарність. І ведаєте, що сьогодні, коли ми слухали Дмитра Бартосіка, я оглянулася назад, я побачила ось улыбку на твари Ладі Яроменки. Немає кошту ось того, що цей чоловік, який пройшов через ці турми, катування, стільки випробування на його маленькі, ну, 22 роки чоловіку недавно сповнилося. Ось він улыбається, це ось я лічу, що гэта заслуга вялікая гэтага вечара гэтых людзей з Дмітра Бартосіка, Адамовіча, вось нашы маленькія сілы, яны ўсё роўна перамогуць вось гэтую рэпрэсіўную вялікую машыну. Я ў гэта веру.
Ну а завтра у рамках маратону солідарності у офісі БНФ планувалася зустріча з музиком Дмитром Войтюшкевичем і мастаком Олесем Пушкіним. І вже поводля апошньої інформації сляди Олеся Пушкіна сьогодні згубилися у Сморгоні. Сьогодні тут, у районном суді, судили мастаков суполки «Погоня», які пригадали день народину Ростислава Лапицького. Расстрелянага у 50-м годзе за арганізацыю падпольнай моладзевай антысавецкай групы. Некалькі удзельнікаў той імпрэзы атрымалі штрафу, а суд над Пушкіным перанеслі. Вось што сказаў нашаму карэспандэнту Пушкін, яшчэ знаходзячыся ў судзе.
Спадкаемца сталінскай дзяржавы гэта сённяшняя Рэспубліка Беларусь. Сведчанне гэтаму гэта тое, што я знаходжусь у Сморгоне, у Сморгонскім раённым судзе. Я зараз хачу быць дома з сваімі дзеткамі, думаць пра мастацтва, пра рэстаўрацыю Сенкрыцкай царквы, але вымушан тут знаходзіцца. Гэта яснае сведчанне таго, што мастацкае мае дзеянне, партрэт, тое, што мы насілі па гораду і шлі, выклікаў такую рэакцыю дзяржавы.
Пасля суда Алесь Пушкін знік. Ён выйшаў з суду каля 18 гадзін і па адрасе, дзе яго чакалі, не прыйшоў. Яго тэлефон не адказвае. Смаргонскія актывісты пішуць заяву ў РАУС, што знік чалавек.
Дня металлочынцы іншымі вачыма паглядзілі на Цыганскую народную рэспубліку. Як міжсобку называюць сваю слабаду, што ў месяцах паабапал чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскі цыгане збіраецца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў Цыганскую слабаду ў Талачынцы.
Подорожные нотатки Виталия Сямашки позднее у эфира «Свободы». Былы депутат Верховного Совета и Палаты представников Вольга Абрамова перед черговыми парламентскими выборами рассказала «Свободе» про то, как фальшивались выники выборов по ее Менской округе номер 108 на попередних выборах у 2008 году. Детали подеи, про которые депутатка молчала 4 года, она рассказала нашему корреспонденту Валеру Калиновскому.
Вольга Абрамова заявила Радио Свобода, что зазнала деяние механизмов фальсификации на уластным досвіді по час выборов 2008 года. На той час она была дійним депутатом уже 3 скликання и имела в окрузе великую популярность, особливо после того, как проголосовала супраць скасования льготов. Поводле звестак социологов, ее подтримливали тады больше за 80% выборцев. Перед выборами улады поспробовали переконать Абрамову отмовиться от балотавання.
В июне меня пригласила в администрацию Наталья Петровича. Разговор пошел сразу таким образом. Ольга Михайловна, что вы хотите в качестве компенсации за то, что вы больше не будете депутатом? У меня, конечно, челюсть отваливается. Я говорю, как? Потом я прихожу в себя и говорю, интересно, а как вы себе это представляете?
Вольга Абрамова тады заявила Пяткевич, что ее отношения с выборцами округи такие, что перемогчи ее в сумленной борьбе не сможет ни один кандидат, хиба что Лукашенко, и то не обовязково. Але Пяткевич настоивала, и тады Абрамова назвала две посады, на которые ее априори не призначили б.
Она даже обиделась и сказала, что это вроде, ну это для своих.
В следующий раз я уже, чтобы закрыть тему, перезвонила ей и сказала, вы знаете, давайте будем считать, что никакого у нас с вами разговора не было, потому что инициатива была чисто ваша, и у меня никаких вопросов к вас нет.
Таких неокемливых депутатов у Менску выявилось несколько, и их запросили до керовника Менского горвыконкаму Михаила Павлова.
Он произнес сакраментальную фразу: должна быть ротация. Те, кто был депутатами 2 и 3 раза, больше депутатами не будут. Причем в присутствии большого числа чиновников.
Вольга Абрамова поспрачалася и с Павловым, и не отмовилася от уделу у выборах, але неўзабаве адчула, што пачаўся ціск. Збіральнікаў подпісаў за яе пераконвалі не марнаваць часу, бо Абрамова ўжо не будзе дэпутатам, а два працоўныя калектывы, якім яна як дэпутат дапамагала, у апошні момант адмовіліся яе вылучаць.
І адзін з руководзіцелей клінікі гаварыць, мы не можам гэтага зрабіць. Нам званілі з Мінгорасполкома, да ж порпомню фамілію гэтага чыноўніка, мы не будзем яго пазорыць у крайне грубай форме. Там были угрозы прямо снятия руководителя, если мне будет дана рекомендация.
Абрамова, как дейный депутат и кандидат, не смогла встретиться с коллективами 5 установ на территории своей округи. Только ректор Мастацкой академии прислал лист с вибачениями. Иншие навод не отказали. Абрамова переконанная, что в ее выпадку решение примали не Пяткевич и не Павлов, а особисто Лукашенко. Коли подводились выники выборов 2008 года, звестки из ее 108-й Калиновской округи у ЦВК поступили одними из опошних. Навод затримали агульную справоздачу у ЦВК.
Знаете, какая там была нестыкуха, что они считали еще, несмотря на досрочное голосование, не удалось вести концы с концами. Те наблюдатели, которых поставил Хельсинский комитет и некоторые иностранные наблюдатели, зафиксировали большое мое преимущество в день выборов.
После обвещения официальных выников выборов, повод для яких Абрамова набирала 24% голосов, а ее малокому ведомый конкурент Миколай Казак 60 до Абрамовой пришел международный назиральник.
При этом он сказал, давайте решать, что будем делать. У меня на руках прямые доказательства фальсификации. Мы можем взорвать всю ситуацию. Он принес мне 2 протокола. Тот, который раздали наблюдателям по окончании выборов в основной день голосования. И тот, который он сумел вырвать у председателя комиссии на следующий день. Тот, который пошел в центр избирком.
Вольга Абрамова тогда решила промолчать. Те документы после назиральник отдал Лидии Ярмошиной.
Признание Вольги Абрамовой про 4 года выслухал Валер Калиновский. С вами Радио Свобода. Александр Лукашенко запотребовал скоротить представительство Беларуси у международных организациях. Насколько им это сгодная эта идея и те может такое скорочение принести негативные политичные наступства? На это питание отказывает первый посол незалежной Беларуси у Немеччине Петро Садовский.
Насколько оправданной вам заедется эта идея, это выказывание Александра Лукашенко, что варто скорочать представництва беларускай амбасады там, дзе гэта не трэба, дзе без іх можна абысціся. На думку Лукашэнкі, працуе сярод гэтых 200 чалавек, напэўна, каля паловы. Ці бачыце вы пэўныя негатыўныя моманты ў такім падыходзе? Ці ўсё-такі можна пагадзіцца, што гэтыя амбасадары выкарыстоўваюцца, ну, скажам, не вельмі прадуктыўна?
Тут трэба гаварыць вельмі канкрэтна. Сама па сабе заява іна, як бы сказаць, у ёй ніякага абсурда няма. Я не думаю, што гутарка пойдзе пра тое, каб скарачаць амбасады, скажам, там у Нямеччыні, у Францыі, магчыма, недзе там у Галандыі, у Бенілюксе, ці там Расія, Кітай, разумееце? Калі гутарка ідзе, скажам, пра Лацінскую Амерыку, магчыма, там можа быць амбасадар па сумішальніцтву. Сказаць, што амбасада гэта такая танная рэч, я б не сказаў. Канешне, амбасада зарабляе на візах пэўныя грошы. Паводле майго досведу ў Нямеччыні, мы зараблялі нешта такое пад мільён, калі я не памыляюся, за год на візавых зборах і на консульскіх паслугах. Самі мы прыядалі, па-моему, нешта такое 1300. Ну, гэта, груба кажучы, прыядалі. Гэта бензін, гэта аренда памешканняў, гэта камунальныя паслугі і гэтак далей, гэта камандзіроўкі. Так што Нямеччына яна, што называецца, акупталася. Сама па сабе заява яна, ну што, яна лагічная.
Але ці можна гэтае пытанне вымяраць толькі нейкімі эканамічнымі рэзонамі? Ужо гучаць галасы, што вось скарачэнне колькасці амбасадаў палітычна аслабляе Беларусь.
Я хачу сказаць, мне абсалютна гэта пытанне ваша падабаецца. Чаму? Таму што у нас назіраецца ў нашага кіраўніка дзяржавы тэндэнцыя звесці ролю амбасадаў да нейкіх эканамічных, так сказаць, агенцтваў, чым зрэшты павінны займацца самі прадпрыемствы і прадпрымальнікі, у якіх ёсць людзі, якія займаюцца, так сказаць, знешнімі зносінамі, збытам, абменам, гандлем, інавацыямі і так далей. Значыць, тут у нас абсалютна ёсць перакос, таму што амбасадары, фактычна амбасады, яны як бы пазбаўлены палітычных ініцыятываў, яны абсалютна паралізаваныя. Ваша пытанне вельмі рэзоннае, таму што роль амбасадаў гэта як асвойваць палітычную тэрыторыю, наладжваць кантакты і самім даваць парады кіраўніку дзяржавы. Ім гэта больш бачна. Яны бачаць тэндэнцыі палітычнага развіцця сілы, яны ведаюць лепш рынак. І тут зводзіць ролю амбасадараў толькі да нейкіх гандлёвых, так сказаць, функцый не выпадае. Так што тут ёсць пэўная небяспека.
У бліц-аналізе свабоды вы чулі першага пасла незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскага. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Жыхары вёскі Стаўры ў Аршанскім раёне ў звароце да Александра Лукашэнкі папярэдзілі, што не пойдуць на выбары, пакуль дзейныя дэпутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы. Каардынацыйная група «За волю» разам з дэмакратычнымі актывістамі і музыкамі распачынае з панядзелка маратон салідарнасці ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Сёстры Алена і Людміла Паўлоўскія атрымалі па 2 мільёны штрафу за надпіс «Жыве Беларусь». Былая дэпутатка парламенту Вольга Абрамова парушыла зарок маўчання і праз 4 гады пасля папярэдніх выбараў расказала, чаму яна не прайшла. Рашэнне з метра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца.